Gepler adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anna Urwan. Bugün 2016-njy ýylyň 4-nji aprelik hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň sagadyň täzeliklerini dinläň. Azerbaycanın Korunmak Ministerliği 3. aprelde tapkır 2. gün sögöz varyan dağwal sebepde Dağlı Qarabağda özlerinin açığı bir taraflı ýagdaýda betetmäge çağıryanlyklaryny aýtdy. Ministerlik bu kararın halkara guramalarının çağırışları derarlı kabul edilenliğini aýtdy. Şeýle ministerlik Azerbaycanın 2. aprelden beri kontrol astyna alan pozisiýalaryny berkleşdirýändigini aýtdy. Bu çaklaşyklarda adından 12 san Azer eskerinin, 18 san Ermeni eskerinin we asudy ýylatdan 2 adamyň öldürilenligi aýdylýar. Ministerlik egerde Ermeni goşunlary ýa-da etnik Ermeni separatistler hüjüm etse Azerbaýjanyň goşunlarynyň ot açmak bilen gaýtarga berjekdigini aýtdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın edaresi 3. aprelli Erdoğan'ın Azerbaycan'ın sonra çenli gorlama uada verenliğine etdi. Birleşen Ştatlar, Orsiyet, Evropada hopsuzluk kahılmattaşlık kurulması bunların hemmesi sögözü toğutatmağa çağırdı. Brüssel aeroportu 3. aprelli yolaçı katnavlar için bölöklüğün kaytadan açıldı. Aeroportun işi 12 gün odal, İslam devlet toparının canının geçen bombaçılarının hücumuna sedavar olundan son toktadılıptı. Aeroportun baş yerine yetircisi Arnaut Feist, hizmetlerin kaytadan açılışının simbolik yolaçı katnavlar bilen 3. aprelli Portugalya, Gresya, İtalya uçan uçurlar bilen başlanacaktığına etti. Yurdun esas aeroportu 22. Mart'ta 2 saat guman edilen terror uçur meydanının uğradı starını özünü partladanından son yol uçurlarını uçurmadı. Sonra Brüksel'de olan partlamalarda 32 adam helak kolupdi. Amerikanın Birleşen Ştaatlarının prezidentli uğruna dalaş ediyen Donald Trump özünün NATO yaranlığı aradakı tankıydı fikirlerini gaytalap 28 Ağdal Birleşik'in mürütünü ötürenini ona etdi. 8. noyarda geçecek prezident saylovlarına Respublikanların kandidatı olmağın ön hatarına varayan Trump 2. aprelde Wisconsin'de çıkış edip NATO'nun beylik ağdaları öz paylarını adaletli tölemeyer dedi. Ya dol tölemeli, sol tanrı önkü yetmelileri de olmalı ya da olur ağdalıktan çıkmalıyıp Trump aytti. Eger bir NATO'nın dargı diyen olsa koy NATO dargasının hep ol sözünün üstünü yetirdi. Gozgonmayan emlak tüccar Saudi Arabistan'ı Abbasan'ın özünü koruyanlığı ve beriyen harbi kolluğu için bize adaletli hak tölemeyer dedi. NATO yaranlığı vardı ön kaydın tankıydı fikirler Abbasan'da ve dünyada alada döreden hem olsa Trump Wisconsin'ı NATO'nın 30 yılla yorunan köp ekspertin öz aydiyanları bilen alalış başlandığına aitti. Ama ol kimleri gözünü tutyanlığını veliyin aitmadı. Gepler adatly radiosu hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Owgan resmiýler ýurdun unwatarny 11 tan minadan saplaýjynyň ýaraglı adamlar tarapyndan ogurlananyny aýdýar. Hyrat welaýatynyň polisiýasy 2 aprelde ogurlanan 11 adamyň ählisiniň haly anam minadan saplaýyş guramasynyň işgary bolanyny, olaryň 1 aprelde alınıp gaçylanyny aýtdy. Bu sebäpde ogurlanan adamlar azat etmek üçin harwa operasiýa başlanyny guman edilýän 6 adam tutuldy diýip polisiýa aýtdy. Yerli tiýre liderler ol adamlaryň boşadılma varada gepleşmäge sinanýar. Owganstanda pul üçin adam ogurlamak giň eýran we minadan saplaýjylar 40 çetli işleýän soňlar ýeňil nişana bolup durýar. Siriýanyň goşunlary taryh Palmira şäherini İslam döwlet toparynyň jeňçilerinden iňin alanlarından soň bu ýerde 40 jemet adam jaýlanan köpçülük mazarlygyny tapanlygyny aýdýar. Sana xabar gullunun 2. aprelde xabarına göre zaylananların arasında erkekler ile nurhatarda ayarların çağaların cedetleri hem var. Kavir cedetlerin kelleleri kesilen neyip havarda ediliyar. Bir çeşme AFP xabar gullunu ol yerde zaylanan pidaların 24'sünün asudu ile attın bolonluğuna etdi. Siriyanın düğü bir tane değerleşen adam hukuklar observatoriyosu İslam devlet toparının bir yerde ağzından 280 adamı cedalanırıp öldürenluğuna ediyar. Türkmenistan'ın halkara dereceli sportu Sadi Gülvadan Baba Muradova Türkiye'de Grand Prix tapırına geçirilen halkara düzyudu beyazlaşkını Novotak altın medarını kazandı deyip Türkmen Metuot havar veriyor. Ol Türkiye'nin Samsun şehrine geçirilen yarışlarda yenici oldu. Brezilya'da geçirilecek olimpiyadanın önünden geçirilen yukarı dereceli yarışa dünyanın 67 yurdundan 400 olay düzyudu çıkartmıştı. Türkmenistan'da sportu Sadi 52 kilogram içinde ağrımda çıkış edip yeniş kazandı. Gülvadan yarışta 4 tutuluş oluyor. 4 gedik hem yeňiji boldy. Ol türkiýeli, mongoliýeli, portugaliýeli we ispaniýeli düýüdüçileri ýeňdi. Gulwadan Babam Radowa dünýä we olimpiýa reýtinglerinde iň güýçli 10 düýüdüçiniň hatarına girýär. Ol maý aýynda Meksikada geçirilmeli Grand Prix ýarşyna gatnaşmaly. Türkmenistan ýegşeni öňüňde suwdan zat altyn nänesi bayramçylygyny geçirýär. Suw bayramçylygy adat bolşy ýaly, suw ýakalaryna deryalaryň, köllerin we kanallaryň oýlaryna geçirilýär. Bayramçylyk gününi ýurdun suw hojalygy toplumynyň öňünde barjy işgärlerini prezidentin adından döwlet ýylgylary, pul bayraklary we gymmat baha sowgatlar gowşurlar. Suwdan zat altyn nänesi bayramçylygynyň esas dowrasy Aşgabatda Garawum kanalynyň oýuna geçirilýär. Bu ýerde köpçülükleýin gezenişler, Türkmenistanyň suw we owuzlygy işlerine gazanan üstünlüklerine bagyşlanan sergiler, aýdym saz konsertler, sport ýarşlary urulýar. Bayramçylygyň mehmanlar aga şaharlaryny oturtmak hem gatnaşyp bilerler diýip habarda aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar bilen tanış boldyňyz, olar size ýogşanan Nurwan ýetirdi, biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.